Вие сте со SPS на Македонски.
Синоќа во Скопје се одржа голем протестен марш под паролите «Секој еден може да е следен», «Сакаме да живееме во безбедна држава» и други. Учесниците бараа одговорност за трагедијата што се случи на 16. март во дискотеката «Пулс» во Кочани, во која пожарот однесе 59 млади животи, а околу 200 добија тешки и полесни изгореници. Еве дел од атмосферата. Протестот беше во организација на невладиниот сектор. Милена Јаневска од Граѓанското движење за медиумите ги изнесе мотивите за организирање на протестот.
Имаме барања, нели, во однос на одговорност, безбедност и транспарентност. Значи, очекуваме одговорност од сите кои што се поврзани со трагедијата во Кочани, но не само од оние кои што се поврзани со трагедијата од Кочани, туку и од сите претходни трагедии, односно треба да одговараат и транспарентно да се изнесат пред јавноста сите оние кои што биле поврзани со трагедијата до сега. Че ние не сме поврзани со ниједна политичка партија и поради тоа ја нагласи во момента дека е многу битно да се разграничи партизирање од политизирање.
Протестот почна од плоштадот Македонија и продолжи пред зградата на Собранијето и градската болница, пред која граѓаните, лекарите ги поздравија со аплауз и им изразија поддршка. Протест вчера се одржа и во Тетово со слична содржина и со слични барања на граѓаните. 16 пациенти повредени во трагедијата во Кочани ќе продолжат да се лекуваат дома. 8 неделава ќе се вратат во македонските клиники, а 4 што се лекуваат во странство се во критична состојба, информира вчера на пресконференција министерот за здравство Армен Таравари.
16 пациенти ќе продолжат со лекување во домашни услови, 30 пациенти ќе останат во болниците во Скопје. Меѓутоа, истовремено веќе се подготвуваме за прием на пациенти кои ни се враќаат, кои што се лекуваат надвор од државата. Ова недело очекуваме 8 пациенти да почнат да се примаат прво во клиниките кај нас.
Со цел да им се олесни рехабилитацијата на пациентите, тим од пластични хирурзи ќе бидат испратени во Кочани, бидејќи најголем дел од повредените се токму од овој град, па тие не мораат постојано да патуваат на третмани во други градови, рече Таравари.
Повеќето пациенти ќе бидат од Кочани се, ќе бидат во Кочани, уште денеска или утре ќе одат таму да видат што има потреби за да интервенираат. Кога треба, во Штипската болница има 4 пластични хирурзи, ќе бидеме во комуникација, секако ќе им дадеме поддршка, за да не патуваат тие, туку нашите доктори да одат и да им дадат помош што треба во фазите кои што престојуваат пред нас.
Во моментов во земјава се лекуваат 54 пациенти од трагедијата во Кочани. 115 се лекуваат во здравствени установи надвор од државава, информира Таравари. Министерот нагласи и дека медицинските тимови во странство вложуваат максимални напори за да постигнат што подобри резултати и се надева дека за 2 недели во земјава ќе се вратат половина од пациентите. Парична помош од 150.000 денари ќе добијат семејствата на жртвите. Генералниот секретар на Црвениот крст Саид Саити на пресконференција информира дека собраните пари преку сметката на Црвениот крст и отворените телефонски линии ќе бидат исплатени веднаш штом се соберат податоците и согласностите од семејствата.
Викендов успеа преку своите активности, општинските организации наши, да ги собереме податоците за починатите. И тие податоци се пристигнати денеска и тука се кај нас. Се договориме за лицата кои се лекуваат во странство. Податоците да ги соберат заедничките служби на владата и тие го прават или го направија. Дел од податоците денеска ги добивме од заеднички служби. Бевме информирани дека остатокот во текот на денот ќе го добиеме. Ни останува уште еден предизвик да ги собереме податоците и изјавите на повредените и на нивните семејства на лицата кои се лекуваат во државата.
Покрај донациите што се собираат преку Црвениот крст, во Тексија и граѓански иницијативи за собирање парична помош преку креирање веб страници и фондови за донации. Дел од семејствата на повредените имаат блокирани сметки, па хуманите луѓе имаат тешкотии да им префрлат пари. На денот на несреќата, на социјалните мрежи кружеа и објави дека се шират лажни линкови за донации за настраданите во несреќата. Преку отворените телефонски линии досега граѓаните донирале 12 милиони денари. Останатите пари се собрани преку донации на жиро сметки на Црвениот крст од граѓани, компании, општини и државни институции. Премиерот Христијан Мицкоски вчера, одговарајќи на новинарски прашања во врска со собирите и протестите на граѓаните поради трагедијата во Кочани, рече дека правото на протести е демократско, но не треба да се злоупотребува, како што рече, од политички глодари. Мицкоски рече дека засега е задоволен од тоа како се води истрагата, но најави уште по конкретни чекори и нов план за одстранување на сите неправилности и на тие функционери што го прекршиле законот.
Протестите се демократска алатка на изразување незадоволство и јас сум нервозен, верувам дека и вие сте незадоволни, сите ние сме незадоволни од сето тоа што се случува и тука не треба да имаме дилема. Работите ги решаваме и ќе продолжиме да ги решаваме. Многу работи изминативе 9 месеци како избрана оваа влада се реши. И токму тоа е за тие политички глодари проблем кој што сакаат преку овие протести да добијат некој политички поем, па гледат шанса.
Вчера, откако заврши периодот на 7-дневната жалост, партиите почнаа да се обвинуваат за одговорноста за трагедијата. СДСМ побара одговор од истражните органи на неколку прашања, како и на тоа дали има селективен пристап во истрагата. Мартин Костовски, организационен секретар на партијата, на пресконференција рече:
дали е точно дека ниједен од командирите, инспекторите и раководството на БЈБ и МВР во ОВР Кочани и СВР Штип, кои мора да знаеле што се случува, не се во притвор? Дали и против кој од нив се води истрага? И ако не се води, како е возможно да не се истражуваат лица кои вечерта биле на одговорни позиции со должности и овластување да реагираат, но не го сториле тоа?
На оваа изјава реагираше ВМРО ДПМНЕ. Бране Петрушевски на пресконференција рече:
ценејќи ја јавност и настојувајќи по секоја цена да го отргнеме и најмалиот сомнеш, јасно истакнуваме дека владата и органите за истрага од првиот момент реагираа. Има веќе голем број на приведени лица, а истрагата продолжува со несмален интензитет. И тоа, за разлика од минатото, со обиди за откривање на целосната вистина, а не со алиби објаснувања за кабли и шасии како главни виновници за трагедиите што во минатото ни се случуваа.
Дуи соопшти дека партијата за време на деновите на жалост одбрала молк од почит, но дека сега мора да се зборува, во соопштението пишува. Сите знаат дека лиценците не се трајни, не се автоматски и продолжени, сите знаат дека се минати години откако се истечени, а дури и конкретната, фалсификуваната, завршила 3 дена пред трагедијата. Сите знаат дека објектот бил запечатен од УЈП пред неколку месеци, а многу бргу потоа незаконски отворен. Левица побара институциите да делуваат брзо и ефикасно, но забележува на одредени пропусти, но и на тоа дека бројот на продадени карти во дискотеката Пулс не кореспондирал со капацитетот на дискотеката.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.